Азатлык радиосу сөйли. Бүген 3-нче гыйнвар якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгенге тапшыруда узган 2015 елны Татарстан һәм Башкортстан урамнарында уздырылган иң кызыклы сораштыруларны тәкъдим итәргә булдык. Әлеге халык сораштыру видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез башкортча беләсезме? Нинди матбуатка ышанасыз? Путинны ни өчен яратасыз? Финанс хәлегез ничек? Һәм башка сораштыруларны Башкортстан һәм Татарстанда уздырдык. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 ел башында Азатлыкның Уфада хәбәрчесе Уфа урамнарында очраган кешеләрдән: "Сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме?" дип кызыксынды.
"Сез башкортча сөйләшәсезме?"
"Не понимаю."
"А вы разговариваете на башкирском?"
"Нет, не разговариваю."
"Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?"
"Нет, не хочу, мне уже поздно этим заниматься."
"Знал я
татарский, когда-то немного знал, а башкирский нет."
"А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?"
"Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можешь обходиться без языка большинства, то можно и не знать его."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык."
"А вы говорите на башкирском?"
"Нет."
"А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?"
"Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать."
"А вы?"
"Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась." "Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания."
"Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло."
"Спасибо большое."
"Пожалуйста."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю."
"А по-татарски?"
"Ну, я немного знаю, так, в татарской семье, башкирский. Мать башкирская, отец татарин."
"А вы на татарском не знаете, да, на
башкирском?" "Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю."
"А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?"
"Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык."
"Ага. Хорошо, спасибо."
"Ну, я считаю, это дело каждого человека лично." "Угу." "Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание" "Угу. и стремление, это неплохо знать еще язык, два, три. Это неплохо."
"Сулаштанда ешегенде ли сулаштан бельгатейш? Еще Башкортостанда ешегенде ли Башкортан бельгатейш? Альбитте, бар, хунак болып ешегес. Ешеген төбектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі қолтырға тейштер. Шуай деп ойлаймын.
"Ярай, рахматыңа."
"Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю."
"А какой у вас родной?"
"Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал."
"А балларыгы татарса сөйләшәме?"
"Хорт. Детсата урысса, не да, бүтін ерді ашқылда урысса. Шуа көре ұныталар. бір-бірісі білен общаться итальяр деген язык тілеші едім мен аны разные элементы такие непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А қатыныңыз татар ма?
А, е?
Ярай, рахмет
алды. Ярай, рахмет.
Вообще, Чувашия, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, молодости, университет, когда институт и прочее, чувашии, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалект и прочее будет, но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зияна китрими. Общаться тергенитерге кругозор увеличивает. Мен башкыртшада китаплар көп мен укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бир китапны. Эткей алып кеткени Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Тогда считаешь абзацында. Ул вакытта мог нашла. Также мы армияда хезмәт иткәндә казах егете Акылбек белән бергә сөйләшәдек. Ул казахча сөйли. Теге сөйләшкәндәге менә татар белән татар сөйләшсә иле башка. Ул тиз сөйләшсә аңлашылмый. Әкренрәк сөйләсә, мин татарча сөйлим. Ул казахча сөйли. Барса аңлашыла. Бу телләр якыннар барчы.
Азатлык радиосы.
Уфа урамнарында уздырган сыраштыруны ишеттек. 19 май Татарстан матбугаты көне уңайыннан Казанда хәбәрчебез казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларга ышану ышанмауларын белешти.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасың, гомумән татар журналистлары язганнарга, татар матбугатында язылганнарга?
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Бу татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
Периодически от случая к случаю, официально не читаю. Сейчас говоря, доверять, написать можно все что угодно.
Мне не дико газеты журналы шире, потому что много барами. А хорошо, для газет с ног им тем, бике журналы шане.
Писали руки, мы писали руки. Ухрала кто же у меня хамаште? Махла ваша, она не ешь махла.
Мне редко сидеть в кошеле, могу шаре. Я показал, что я чем-то не домен. Что бесплатным салона? Прогоры, папан. Татарчан, конечно, обливаз. Әмилер, кайнаналар, алар, татарчан алалар, постанным шанам. Сайер, где-то доля повышенности, но постанным шанам. Иксинарян. Балалар, интернет-крам, и узында иногда швей крам, но в основном живые, конечно, газет, журналарна, рекше, зимболдаст. Амират привыкши уже.
Сма, меня бик ошаны бизнес онлайн, анарсон госпорталлар укыйм. Беләсезме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамында нинди матбугатка ышану турындагы сораштыру май аенда Татарстан матбугаты көне уңаеннан узган иде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлем Гуҗа 2-нче исеме Шәкер авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яши. Чираттагы сораштыру шул авылдан.
Мен исем Ергенов Савдинатович, авылда яшәү кыйныр, кыйнырак инде. Алса төлемәләр, эш юк. Инвесторлар сатып алып беттеләр, тирә яктан. Эш юк. Чатан инде. Ну, яшьләр, эшләр ята, шуңа эскелек барлык кыйла. Бутан эш юк.
Эсергә акса кайдан табагыз?
Эшне акса табыла. Бару тамакта яңгыр керек. Тәмеке эшке һәр вакыт табыла ул. Эште аксат түләде белмәйләр аны.
Кайда эшләйһең һуң?
Кайда эшләйм? Моны ике якта атла бирим, бутан үйгә.
Эш юкмы?
Эш юк ул да. Эш юк.
Мал тотаң.
Утта бер һәйрдә бер бодау, кышлыкта, кышлыкта бодау да. Бер бияле, бер шарыкта шул дәрсте. Әпәт күрмәгә, аны кыш чыгару әпәт не кирәк. Күрмәгәрә әпәт эшлемәсә кайдан инде. Шуны ауыл тормыш дигәндә.
Ауылда бик яхшы. Ауылда йөрәгән кешегәрәк. Ашарырак, ну ауылда кызыгызға ярдам ке. Абы хабияр көп, бауыр ұлып өткен. Бауыр ұлып өткен, ну абы хабияр кешірға.
Қайдаш лейхін ауызы?
Қайдаш өстемем, ну ярдам кем кісе күрсетіраққа.
Эсірге қайдан ақса табағын?
Эсірге әтіге бұсама көр. Ne, hala birler ne? Bir arakma etme kaydık bittem, bismillah etem.
İsken kişiler var, yok demeydi, bulmay, kupler, kupler. Mesela... Onlar yeşler mi?
Yeşler.
Onlar yeş yigitler. Yedeti 25, 22 yaşlık yigitler bana avulda yürüyler.
Alarga koraptırhan 50-55 yaş verilir.
Alarda koraptırhan alar babay bulup etkenler. Esip. Alar 20-18 yigit bizim belekegini avulda. Belekegini avulda. Alar üylenmeyler. Alardın sol eserlerinin, apalarının pensiyaya kiluge alar hazırlanıp dağlar ozu. Neysek хозяйствоның онын хатырға, бісәнін хатырға, несек бұл халатты келей бала етіп, мұна шында етіп, біз өзлерінің өзлері ісуге халыштырып, хозяйствола ішлемейінсе, яшарға тұрышып ятқан болалар енді. Өттегі рус сайып кенсақта, ғарасқи бомжы етіп атта әйтәбіз енді біз аларды қадыр.
Әдің ауылда біз бұш тұрған үйлерділі көп көрдік.
Бұш тұрған үйлер көп. 28 үй Бітәғі бізің ауылда 78 үй бар. Сол 78 үйдің үсінде 21-інде бірергіне пенсионер кеші тұра. 22-інде вопшы бекілі тұралар. Мұна үш шулай. Бек насар қал келіп сығып бара дәлші бүші. Мұна мен көп күрші ауылларда ла болғалайым. Оларда ла бек... Ней Федоровка районында булдым. Анда ла шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дәлше булсын, нисек булыр, кайлай булыр? Без аныһына конечно әйтә алмайбыз. Үстәге начальство дип әйтәем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы турында, авылдагы эшчәнлек турында аны әйтәләр, ат диде Эшсезлекләр әз бездә юк, наоборот, авыл ярендә эшсезлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгелдер эшләй торганнар, хатын-кызлар, ирләр дә шунда сүгелдер дә, нидә без төрле эшләй эшләй торганнар, сүгелдерен дә битте, иген дә сәсмәйләр юнне итеп, бүтә булган яланнар почти что, мына безнең хозяйствола 3800 гектар почти 4000 гектар пассивный площадь бар ине. Шуның кидете бер 40% юнитип сәсләм икән, юкмы икән, аны әйтә алмыйм мин.
Әй, халамды хатып алабыз. Үзебезнең пай ярларыбыз бар. Пай ярына 50 кг бойдай бирәләр. Бер ситне арыш бирәләр. Бына шулай дип яшәп ятабыз инде.
Башкортстанның Стерлибаш районы Әлемгуҗа авылы шын барлыгын ишеттек.
Азатлык радиосы.
Балаларга бәхет өчен нәрсә кирәк? Чираттагы Казан урамындагы сораштыру шул хакта.
Минем исемем Фәүзия. Миңа 12 яшь, мин Сарман районыннан Ләшештамак авылыннан. Бәхет минем өчен ул әти-әнием белән бергә булырга. Әти-әнием бәхетле булсыннар. Сау сәламәт яшәсеннәр.
Минем исемем Марсель, миңа 11 яшь. Минем өчен бәхет ул әти-әниләр һәм әбиләр, бабайлар. Әбием исән булсын, әти исән булсын һәм бәхет белән
Меня зовут Маша, я приехала на Иск. Для меня счастье быть в Казани. Меня мистина Эльвина, меня умбрежь. Меня лешав тамал ауна килдем. Бехат у меня эти они бисем бусан. Там бехат бусанар. Селенет бусанар. Бой бусанар. Силенеске. И главное, бирге турсанар. Мин эти они лярымны яратам. Алар Яшәсеннәр, мин аларны нык-нык яратам.
Минем исемем Зухра, миңа 12 яш. Мин Гүсәм авылыннан килдем. Бәхет өчен нәрсә кирәк? Ата, әтиләр шат булсыннар, сәламәт булсыннар. Апам, апам экзаменнарын бишлегә бирсен, яхшы итсен.
Минем исемем Наилә, мин 6-нчы класста укыйм. Минем өчен ул бәхет әти-әнием исән булуым, аларның бергә яшәве, апа абыйларым исән булуым. Үземнең имтиханнарны бишлегә генә бирүем, апамның имтиханнарын бишлегә бирүен, ул минем өчен бик зур бәхет.
Түбәсеннән без сиңгәләр кыйыла, бик йортлар түбәсеннән без сиңгәләр кыйыла. Ялтылдытып ялтыра, дөрелдәп тә калтыра, урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына, урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына. Үшіп ері пырғылда, ит орында урамнарда бақшаларда жіпшықлар, ит орында урамнарда бақшаларда жіпшықлар. Шушы язғы мезгілде, қарамыша бір неге, еден шып шабар еді мәне қошқан үшін бар, еден шып шабар еді мәне қошқан үшін бар.
Азатлык радиосы.
Қазанның Бауман урамында Русия президенты Владимир Путин сурәте төшкән футболкалар сату башланган иде. Анда чатырга 40 минутка барып бер генә кеше кергән. Хәбәрче без үзәктә очраган татарлардан Путинны ни өчен яратуларын сорашты.
Безнең өчен илнең башлыгы, ул халыкларга әзерәк җиңеләйтә тормышны. Мин шулай дип уйлыйм. Аннар соң пенсионерларга пенсияне күбәйтә. Тагын нәрсәләр әйтмидә. Шуны әйтәсем килә. Кир бирсен ие халыкка әдерәк кенә. Менә бу шарта бит әрәм булып әйме, шул җирне бирсә, ул вакытта кешеләр әйберләр утыртырлар, файда булар ие әрәм яткан җирләрне. Аннан соң динне күтәрде, ул да бик каты яхшы динне күтәрүе. Мөселманнарга ирек бирде динне алып барырга. Тагын нәрсәләр әйтмидә. Берләштерә халыкларны, аны тыясы. Менә бу Кырымны да үзебезгә кире алу бик мин аңа бик шатмын балам.
Минең өчен Путин ул беренчедән зур ишем. Ни өчен әйткәндә, менә хәтта менә әлеге вакытта гастрольләр булганда да, минең бөтен футболкалар, киемнәр дә Путин сурәте белән. Һәм инде ни өчен Путин әйткәндә, ул конкретный мужик, дип әйткәндә була. Чөнки ул чынлап та Россияне бик нык күтәрде. Һәм инде күтәрә. Мин хәтта өйдә лә телевизор гелдә тотылган, һәм инде анда гелдә Россия 2 гелдә Путин. Һәм инде яңалыклар гына тыңлыйбыз. Һәм әлеге вакытта Россиядә генә түгел, бөтен илдә лә ул лидер.
Ләргә тырыша инде ул. Ние без инде шул бүтән башкасын нитә алмыйбыз. Шул инде ние ышанычлык шул. Ышанычлык шул. Ние түгел. Инде китә безнең өчен. Инде нәрсә дип әйтим? Ярдәм итәргә дә никәлдә ул. Аны төптәп нитеп белеп булмый инде. Үзебезнекен дә әйтә алмыйбыз. Мәскәүнекен түгел.
Путин ул безнең әйткәндә, тутырган әйткән чагында бик яхшы президент. И мин телим аның тагын үз урында калсын.
Бик күп эшләр эшли. Иртәдән карасаң телевизорны, бер илдә, абитан соң икенче илдә, бөтен глобальный вопросларны бөтенсен дә вакытында решать итеп бик ярдәм итә. Шуның тормышы яхшыга, елдан ел күп эшләнә. Яшәр өчен дә конференциялар уздырып, аларга направление бирә, яңа-яңа технологиялар өйрәтә. Хет Приморский крайда, хет Крымдан бөтен җирдә өлгереп, әйбәт-әйбәт эшләр үтәсеп, безгә ярдәм итә.
Путинны хөрмәт итәбез. Путин моны шундый матур тормышта яшәткәнгә хөрмәт итәбез. Пенсияларны вакытына бирә, зарплаталарны бирергә тырыша. Тынычлыкта яшибез, субханалла мине. Бөтен условиялар җитәрлек.
Казанларның ни өчен Путинны яратуын белдек. Чираттагы сораштыру Русиядә тыелган көнбатыш азык тилеген юк итү турында.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзендә мәсәлән кыйнчылар икән, нимә кирәк?
Булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны кешеләргә бирдек. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Считаю, что меры оправданы. Нужно понимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылгану.
Кемга?
Империалистларга. Мен империализмга һәр вакыт каршы. Ризыкны бетерүгә каршы. Исраф, гунах.
Нишләтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч?
Ризыкларны ашарга кирәк, халыкка таратырга. Но нәрсә дә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Вот. Ну я вообще патриот, значит, это сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. На жестко всегда сначала пни, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство, почему бы и нет, у нас много всего своего. Вот.
А кибетлардагы ризыкная продукция нишатырга кирәк? Юкка чыгарырга кирәкме?
Ну, это все делается легко, делают распродажу, снижают цены, как бы быстро все уйдет.
Шлай дебейтер, шлай шаря керек дебейтес. А еще катарга керек не дебейтес.
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И сделали, но борьба идет.
То, с кем?
Санкции.
Казандарны азык-тилекне яндыру турындагы фикерләрен белдек.
Азатлык радиосы.
Түрәләрнең хезмәт хаклары артуына казаннар ничек карый икән?
Тискәре карыйм. Бу түрәләр инде кризис булган чак бик күп хезмәт хаклары алдылар. Гади халыкка караганда күп өлеш артты. Мәсәлән, хәтта бездә галимнәргә дә бик түбән түлиләр. Әле шамалап алганда Уфадагы Фәннәр академиясе галимнәренә безгә караганда 2 тапкыр артык түлиләр. Бу нәрсә инде бу? Гади халыкның бер нәрсәсе, артырмай әтекләрнең запасы да бар, тыңлар артылар. Бу дөрес хәл түгел инде, намуслы хәл түгел.
Как все люди нормальные, как средние доставки, которые пенсионер, как это самое, когда посмотришь эти нули на их зарплаты, куда девает, куда совесть делать?
Артырга кирәкме, әмма
үзләре ничек керек. Аларга да яшәргә кирәк, инфляция бар. Әмма катгый рәвештә шундый, катгый рәвештә әйтергә чиден инде бу.
Аларның хезмәт хаклары аз дип әйтәсең дә әйсә.
Юк, аларның аз түгел инде, үзебез беләбез. Әмма халык турында уйларга кирәк күбрәк. Шуны әйтә алам. Чөнки бөтен халык күбесенчә якше вазиятта түгел инде дисәм.
Что? Это кризис для нас кризис. Кто был бедный беднеет, богатый богатеет. А что им повышает, им на жизнь не хватает.
Без дигәнче түгел инде бу. Аларга артыгырактыр.
Артырсыннар дип әйтәсезме анда аларга акчаларын?
Юк инде, бик артык булмасын. А то простой халыкка.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Озатлык радио.
Казан урамындагы сораштыруның чираттагысы халыкның финанс хәле турында. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда ел башыннан ярлылар 10%-ка арткан. Көннән-көн рубль арзаная, нефть бәясе төшә. Әлеге хәлләр республика икътисадына никадәр тәэсир итә? Азатлык бу хакта казаннар фикерен белеште.
Берәннән бирәй бер алсаң, ашарга җитми. 1/4 часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Но цены магазинов на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хаячиляне, халыкко, это ничек дип аңлатыйм, көн тормыш аурая.
Аурбәрә,
мин моның белән 20-25% мин Тонный рыбака канал, Россия Биржа канал, независимый канал. Действительно, 20% халык уже.
Ай, ауыр инде ле, яшьләргә дә, үзебезгә дә торык ауыр. Күбрәк китә коммунальныйгә, күбрәк китә. Хәзер газлары, электрләр бәйәрсә, тагын ни?
Непонятно, что будет дальше. Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпит. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, аларга була инде, нишләп була хәзер. Деликатеслар ниләр алмыйбыз инде, менә кирәк яракларны гына алабыз, ипи, сөт, ботқалар пешерәбез. Шулай үзебезне инде хәзер бик фруктлар белән, ниләр белән балывать итәр.
Халыкның финанс хәле турында сораштыру Азатлыкның 2015 елдагы соңгы сораштыру булды. Әлеге видео сораштыруларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. 2016 елда да Азатлык сезне кызыклы сораштырулар белән таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз.